Вітаю вас, це програма «Ваша свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. Нова зброя російських окупантів і підтримуваних ними бойовиків – умисні підпали. Нова тактика спаленої землі. Саме так називають у штабі української воєнної операції на Донбасі спровоковані обстрілами масштабні пожежі, які останніми днями знищують поля, лісосмуги, житлові будинки і цілі населені пункти поблизу лінії розмежування. А тим часом лідери нормандської четвірки в телефонному режимі напередодні домовилися про новий режим припинення вогню, так зване шкільне перемир'я. Отже, перемир'я чи спалена земля, чого чекати від бойовиків? Спробуємо з'ясувати це у нашій сьогоднішній програмі. В нашій студії військовий оглядач Олексій Арестович. Вітаю вас, пане Олексію.
Вітаю.
Отже, дивлячись на зведення штабу воєнної операції на Сході за останні дні, Зайцеве, Жованка, Водяне, Новокам'янка, Піски – це, мабуть, неповний перелік селищ, які потрапили під вогонь. Спочатку вогонь бойовиків, який спричинив пожежі і безпосереднє знищення житлових будинків цивільного населення вогнем. Що це за тактика спаленої землі? Яка її мета? Це боротьба проти цивільного населення?
Ні, це боротьба в сірій зоні. І найбільше дошкуляє обидвом сторонам, і нам, і ним, так звана діяльність розвідувальних органів, тобто розвідки і снайперів. Там йде переважно снайперська війна і війна патрулів, такі, які зустрічаються один з одним. І ми перемагаємо в цій війні давно і впевнено, і вони несуть величезні втрати. І де ховається розвідувальний орган або снайпер? Завжди там, де є рослинність, так? Це або лісополоса, або там якісь
це
кущі.
Тобто мета – оголити територію, очистити
її? Це раніше використовувалося так от локально, да, що треба вигнати снайперську пару з цього да, ліска, да, там підпалювали. А зараз, мабуть, вони зрозуміли, що це можливо, да, як тактика взагалі, це цілком на фронті. І от розпочали цю діяльність, зважаючи на погодні умови, які є зараз.
Ну так, вони, так, оголошено найвищий рівень пожежної
вони
небезпеки,
сприяють.
І цим якраз і користаються. З нами на зв'язку також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука. Вітаємо вас, пане Тука.
Доброго дня.
Наскільки зараз ситуація на Донеччині з пожежами? Чи вдається локалізувати вогонь? Скільки загалом житлових населених пунктів, житлових будинків і мешканців потерпіли від вогню, від безпосередньо пожеж?
Останні дні, наскільки в мене є інформація, на Донеччині кількість біля 80 будівель було знищено саме вогнем. Варто зазначити, що зараз взагалі в державі пожежонебезпечна ситуація. І це 100% стосується і Донецької області так само. І тому взагалі оці варварські дії, до яких які застосовуються з боку терористів, вони наражають нас на ще більшу небезпеку розповсюдження цієї пожежі іншими територіями області.
Пане Георгію, от військові вживають термін «спалена земля». Ми спілкувалися з місцевими жителями, ну, кажуть, там дійсно майже марсіанські ландшафти чи місячні.
Ну, так, там є щодо авіації, є такий термін «коврове бомбардування». А це така сама тактика, лише тільки з застосуванням артилерії. Тому нічого дивного в цьому немає, на жаль. Там взагалі на протязі всіх цих років ті населені пункти, ті Піски, Опитне, Водяне, вони взагалі майже вщент знищені, і картина візуально виглядає дуже жахливо. А якщо хочемо побачити взагалі ту практику, яку застосовують росіяни, то варто побачити наслідки застосування авіації, наприклад, в Алеппо, коли фактично ціле місто припинили існування.
Пане Тука, а от ви сказали, що приблизно 80 житлових будинків потерпіло. Їхнім мешканцям надається якась допомога? Я розумію, що це насамперед військово-цивільні адміністрації місцеві, чи міністерство також сприяє цьому?
Це зараз цим займаються місцеві військово-цивільні адміністрації. До нас поки що з офіційним проханням про додаткову якусь допомогу ніхто не звертався. засобів і фінансових, і матеріальних в області зараз вистачає. Але треба зауважити, що в більшості приватний сектор, який піддається таким обстрілам, він зараз мешканцями не використовується.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами був Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб. А нагадаю, у студії військовий глядач Олексій Арестович. Пане Олексію, ви зазначили, що, в принципі, така спалена земля має військово-тактичний сенс оголити лінію розмежування, і щоб це може бути підготовкою до наступу?
Ні. Вони не здатні на нас наступати, тому що ми маємо перевагу в зоні АТО. І будь-який наступ технічно неможливий і військовим чином неможливий.
Але від спаленої землі страждає цивільне населення, житлові будинки людей. Для чого завдавати такі збитки? Адже саме визначення спалена земля, якщо я не помиляюся, згідно з конвенціями, вважається воєнним злочином.
Ну, вони спалюють так, щоб це не можна було довести, або було складно довести їх провину.
Тобто є місія ОБСЄ, яка там працює, моніторить
ситуацію.
Я думаю,
що вона зазначить це, але довести це буде дуже важко. Ну, там, тобто завжди можна посилатися або звинуватити погодні умови, наприклад. І,
варто додати, що і сепаратисти на своїх сайтах інформаційних повідомляють, зокрема, що за попередні дні кілька житлових будинків згоріло в Спартаку через, за їхніми даними, обстріли Збройних сил України.
Так, і вони будуть, і ми будемо обвинувачувати один одного, вказуючи на те, що терористи і з їх боку. Ми не жаліємо цивільне населення і взагалі варварські засоби війни використовуємо. Тобто це інформаційна війна, вона буде використовуватись з їхнього боку.
Але інформаційна війна, вона поєднується із такими негуманними речами, як пожежі.
Це частина плану, тому що населення має постійно обурюватись і казати, що, от, розумієте, генеральна ціль всієї цієї кампанії, щоб населення казало українським військовим, уходьте, залиште нас, тому що від вас оці суцільні біди.
Тобто зв'язок саме такий? Не буде військ?
Є і такий зв'язок. Тобто, це побічним ефектом, який також перераховується, використовується, є вплив саме на населення і на його настрій щодо перебування українських військ в зоні АТО.
А можливо, навпаки, настрій населення буде схилятися до того, що от бойовики
вони будуть
схилятися
наші туди,
будинки.
Куди
їх спрямує інформаційний
Простір. Куди спрямує інформаційний простір і як ми будемо працювати в цій сфері. Якщо переможемо, то вони будуть ненавидити бойовиків і бажати росіян, бажати, щоб вони посунулись кудись. А якщо ні, то програємо, то будуть протести проти перебування українських військ.
От напередодні глави держав та урядів в нормандському форматі провели телефонні переговори і зійшлися на думці, що варто оголосити новий режим припинення вогню. Саме зараз відбувається у Мінську засідання тристоронньої контактної групи, яка має затвердити так зване шкільне перемир'я, якраз на час, щоб діти пішли до школи. На вашу думку, наскільки ефективні такі оголошення перемир'я? Вже не перше, зараз іще триває так зване хлібне перемир'я, так, жнивне перемир'я, до кінця серпня бачимо обстріли, пожежі.
Ну, треба сказати ось що перемир'я завжди знижують кількість обстрілів, завжди. Вони їх не припиняють, але суттєвим чином знижують. Тобто якусь певну ефект вони мають насправді. І ясно, що діти мають піти в школу з обох боків, не очікуючи, що снаряд потрапить одразу на шкільну лінійку. Да? Тому це гарна штука. А, до речі, перемир'я завжди оголошується, коли ми маємо випередити їх в певних діях, які ми можемо очікувати, наприклад, в провокаціях саме до шкільних, до початку шкільного року.
До початку шкільного року провокації в найближчу добу перед Днем Незалежності?
А також перед Днем Незалежності. Тобто це тактика з нашого боку, да? От воно, наш уряд завжди проголошує перемир'я, або однобічне, або пропонує перемир'я саме для того, коли є дані про можливі провокації на випередження. Да? Тобто звинуватити українську сторону, що ми обстріляли там шкільний збір в Донецьку, або там на День Незалежності відкрили вогонь, коли ми саме на міжнародному рівні оголосили припинення вогню, буде важкувати. А якщо це не зробити, то вони можуть стрільнути по власних школярах і сказати, що це українці.
Яких провокацій варто очікувати українським військовим? Чи готові вони до них? Розпитаємо наступного учасника нашої програми. Полковник Віктор Шидлюк з нами на зв'язку, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України. Вітаю вас, пане Шидлюк. І от дійсно, День Незалежності уже завтра. Найближча доба, вона наскільки є небезпечною з точки зору ескалації конфлікту, якихось нових провокацій чи напруження?
Вітаю вас також святами. Дуже гарні свята нас чекають. Ну, в будь-якому разі ми готові до будь-яких провокацій, які можуть бути. Але ми ж пам'ятаємо 2014 рік, що зі святами були пов'язані вторгнення Російської Федерації. Ну, сподіваємось, що на цей раз вони не здійснять цього, тому що в 2014 році все ж таки, що в 2015-му Збройні Сили знаходяться на місці.
Пане Шедлюк, ми почали сьогоднішню розмову з нової тактики, яку застосовують бойовики на Донбасі. Умисні підпали, які називають у штабі воєнної операції на Сході спаленою землею, тактикою спаленої землі. Ви свого часу входили в керівництво сектором М. В той час, як ви були, застосовували от такий вид зброї, як пожежі, і причому поширення цих пожеж не тільки на військові чи розташування, а й цивільні. Житлові об'єкти?
Це дійсно для нашої, ну, застосовували вони завжди під час нашої війни, але саме зараз вже така ескалація цього тактичного прийому відбувається. Це не новий тактичний прийом для Російської Федерації. Вони в Сирії застосовували і хімічну зброю, і випалювали міста. Ну і зараз це ще чергове підтвердження, що саме Російська Федерація використовує такі методи боротьби, оскільки місцеві проти своїх же людей не застосовували би таку зброю. Ну, як зброю вони застосовують звичайно, але запалювальну. Саме вони умисно спалюють поля, населені пункти, нищать врожай.
На вашу думку, головна мета таких дій – це завдавання якомога більших матеріальних збитків? Чи дійсно військово-тактично очистити сіру зону, лінію зіткнення, щоб там не переховувалися диверсійні групи чи снайпери?
У нас вони стріляють по населених пунктах. В населених пунктах зазвичай у нас не стоять військові. Вони умисно спалюють саме місця, де проживають місцеві жителі. Ну, вони використовують і теперішню ситуацію. Зараз спека стоїть, вітер буває. Тому вони її використовують. Ну, і на полях стоять пшениця, зернові, які гарно горять. Ну, що можна сказати? Це, звичайно, вони використовують і в тактичному плані, що під прикриттям оцих пожеж вони починають потужні обстріли наших позицій, але, зазвичай, вони більше проти людей.
Запитую, який сенс таких діях, щоб змогти спрогнозувати, вони будуть тривати, як довго тривати і яка їх кінцева мета?
Щойно приберуть врожай з полів, то не буде вже, я сподіваюся, у них можливості використовувати таку тактику. Але в будь-якому разі вони, ну, іншого, ніж шкоди місцевим жителям, вони не зроблять. Для Збройних сил ці їхні потуги, вони зазвичай мало ефективно, мають низький ефект. А ось для місцевих жителів, звичайно, це дуже болюче, тому що все одно люди в сірій зоні продовжують жити. І це інакше, як порушенням, грубим порушенням норм гуманітарного права не назвеш.
Що, зрозуміли вашу точку зору. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був полковник Віктор Шедлюк, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України, а в студії військовий глядач Олексій Арестович. Пане Арестович, от останнім часом досить таки зросла міжнародна активність довкола Донбасу, довкола України. Вже згадана Нормандська четвірка в телефонному режимі, Мінська контактна група просто зараз, зустріч Курта Волкера, спецпредставника Держдепартаменту США із Владиславом Сурковим, помічником Путіна. Так, потім, знову ж таки, Волкера очікує сьогодні в Києві, завтра глава Пентагону Джим Маттіс має прибути. От якщо розглянути всі ці події так в логічному ланцюжку, який синергетичний ефект вони можуть сідати?
Ну, для мене стало зрозумілим, що коли парламент Сполучених Штатів прийняв рішення щодо посилення санкцій до Росії, і характер цих санкцій такий, що вони мають завалити режим Путіна взагалі як такий. Тобто вони спрямовані прямо на Путіна і той режим, який він, так сказати, збудував за ці 18 років свого перебування при владі. І далі, якщо це визначена стратегія, вона йде по зростаючій. Да? Тобто,
тобто це точкою, але спрямовування
це, да, послідовні кроки за єдиним задумом, які відбуваються. Да? І ви подивіться, що робиться. 10 міністрів оборони приїжджає на нараду і підтримати Україну на параді. Я взагалі не пам'ятаю років за 20, де в світі, не тільки в Україні, в світі була така безпрецедентна подія, як 10 міністрів оборони збиралися на військовий парад і на нараду. Тобто це, ну, може, тільки коли святкували 70-річчя висадки союзників в Нормандії. Mm-hmm. Да? Більше не пригадую. І це безпрецедентна подія взагалі. Тобто, да?
Тобто нарешті світ демонструє цю антипутінську коаліцію?
Ну, так. Да, якщо порівнювати з кримською кризою або кризою на Донбасі, то зараз світ відпрацьовує на всіх рівнях, від стратегічного до тактичного, дуже вдало, наприклад, білоруську кризу, яка на вже де-факто розпочалася, да, і подальшу гарячу політичну осінь, і військово-політичну осінь, і події взагалі в Чорноморському регіоні, скажімо так, і в Східній Європі. Тому що Україна найбільша військова потуга зараз. Угу. І вже є явище, про яке ми можемо казати, що всі сусіди, які маленькі, там від Румунії до Грузії, до Молдови, і Білорусі, і країн Балтії, орієнтуються насамперед на Україні. Вони розуміють, що якщо ми тут, чим більше ворог проліє крові тут, тим менше в нього буде бажання лізти до них, да? Або сил лізти до них. Тому всі, особливо американці, вони чітко розуміють, якщо вони не вкладуться зараз в оборону України, то потім будуть власними зусиллями вкладатися в безпеку Європи, зокрема тої самої Балтії, а можливо і Польщі, а можливо там країн регіону. Тому безпрецедентна підтримка йде. І,
а
по
які,
суті, меседж,
чи да, коли очікувати конкретних результатів? Тому що днями з'явилася інформація, що можливо впродовж року Путін виведе війська з Донбасу. Наскільки це реально?
Ну, може і вивезти, да. Тут ми не можемо казати напевно, тому що це закрита частина перемовин як між Сполученими Штатами та Росією, та навіть в тих нарадах, які в Києві відбуваються зараз, ми можемо передбачати. Да,
от Волкер приїде, він не розкаже, про що він говорить?
Я думаю, що він розкаже, але ми не знаємо про це. Це буде на рівні закритих нарад. Угу. Але ми можемо сказати, напевно, що відбувається на цих закритих нарадах. Відбувається узгодження загальної стратегії по відношенню до загрози, яку становить Росія. Як від питань політичних, так і військово-технічного співробітництва, зокрема виробництва або надання літальної зброї. А також різні схеми та різні гарантії, наприклад, у разі початку повномасштабного наступу або загострення ситуації ще більше, або на Сході, або з Криму, або з Білорусі. І це країни домовляються, ми домовляємося з сусідами і Сполученими Штатами, і їх союзниками щодо спільної реакції, наприклад, на загострення в країнах Балтії або в Україні.
Тобто, але якщо загальна мета – це повалення режиму Путіна, що одразу після цього припиниться конфлікт на Донбасі і Крим повернеться в
Україні? Якщо повалимо режим Путіна?
Ну, не тільки Україна,
я думаю,
спільне зусилля міжнародні.
Це старший козир. Тобто, якщо ми завалимо режим Путіна, взагалі буде переглянута російська стратегія. Як така? Навіть якщо ястреби, які гірше, ніж Путін, прийдуть до влади, вони одразу не зможуть нічого зробити, буде довге... Головне питання буде перехоплення влади в самої Росії. Тобто ми отримаємо таку паузу, і в цій паузі зможемо підвищити нашу обороноздатність і ще більше вплинути на ситуацію. Да? Ми, можливо, примусити їх відмовитись від продовження агресивної політики. А поки Путін грає в свою гру геополітичну, да? Намагається там.
А в Україні треба чекати, поки геополітичні гравці домовляться?
Нам не треба чекати, нам треба робити власне, і ми робимо дуже вдало. От якщо подивитися на міжнародну підтримку, яка є, ну, принаймні в міжнародному полі, ми граємо дуже-дуже вдало. Я такого не очікував. Я дуже скептично ставився до здатності українського військово-політичного керівництва от вправлятися з цими питаннями, але клас гри такий дуже потужний.
Що ж, дякую вам. У нас в студії був військовий глядач Олексій Арестович. Дякую також Віктору Шигдліху і Георгію Туці за участь у програмі. Її провів Юрій Матвійчук. На все добре.